Desire Tova.
Крайно време е вече за психология в днешното ни предаване. В Анализира и това отново е психоложката Александра Петрова от сайта и терапи. Алекс, здравей!
Здравей, Пролет! Добър ден на слушателите!
Не успяхме да си кажем какво за анализиране предвиждаш днес.
Всъщност, ние държим така една линия, свързана с така наречената ниска самооценка като проблем в социалните сфери, в които функционира човек. И бяхме започнали с теб темата, свързана с това как влияе ниската самооценка в работната среда.
И това не случайно седим толкова дълго на тази тема, защото очевидно това е проблем, който много хора разболява, можем да кажем.
Точно така, защото живеем в един свят на индивидуалисти, на изключително конкурентно активни, бих нарекла така, хора. И всеки иска по някакъв начин да успява. Може би твърде често така сентенцията целта оправдава
средствата,
е много дейна така активна в работната сфера. И хората, които усещат, че сами на себе си не си вярват, усещат, че имат проблеми в себеоценяването, изключително силно, тежко страдат, смятат това едва ли не за някакъв тежък недостатък, който около тях абсолютно така ясно всички разчитат, а в поведението им, в изборите им, в говора им и съответно възоснова на това още по-тежко блокират. И предходния път с теб започнахме, нали, едно бързо резюме ще направя, започнахме да говорим за изключително високата самокритичност и тревожност на хората с ниска самооценка в работната среда. Това е валидно почти навсякъде, но когато става въпрос за работа, изключително трудно всеки ден човек да отива с много високо ниво на тревожност, всеки ден да извършва каквато и да било задача, сякаш е за първи път, всеки ден да носи една отговорност, която дори много често, говоряки с такъв тип хора, се оказва, че тези отговорности дори не са техни, но знаеки, че трябва нещо да се направи, от страха за провал и несправяне, те започват да носят и чуждата отговорност. Говорихме с теб и за прекалената плахост, която всъщност води до нежелание да се... И то всъщност не е точната дума нежелание, а тази плахост, която води до несподеляне на идеите, до една пасивност, която реално води до, след това до самообвинения. И всъщност до тук спряхме и ще разгърна тази тема. Защото в една работна среда, да речем, било то креативна, било то офис среда, където нали, човек трябва хем да изпълнява, хем да взима решения и изобщо се налага ти да можеш да споделяш, да изявяваш мнение, да казваш най-малко какво мислиш за дадена ситуация. Много често хората, които са с ниска самооценка, изчакват. Те се ориентират според това какво ще каже колегата или колежката, какво ще кажат всички. Снощи, например, водих такъв разговор. Една млада жена в работна среда действаше по начин, който нямаше нищо общо с нейните лични желания и мнения. Или се прикачаше към общата група, която казваше, не, ние това трябва да направим, или седеше и мълчеше, нищо не казваше, казва, ако има разнородни мнения. И по този начин, всъщност, тя е поставена в една роля на аутсайдер. На нея се дават само някакви най-дребни задачи. Тя стои изключително неудовлетворена в работната си среда, но не може нито да отиде да поиска някаква по-голяма активност, нито да бъде включена в по-значим проект, за което си мечтае. В същото време обвинява себе си. Изключително тежко, така бих казал, дори автоагресивно поведение, в което се обижда, смята за себе си, че почти за нищо не става. И това е един постоянен вътрешен конфликт. Хем искам да се включа, да речем, както в случая в проект, който е по-значим. Хем искам да си покажа идеите. Хем знам за себе си какво мога. Хем ме е страх, защото външната оценка е най-смазващото нещо, което не мога да преживея. И от тук започва един много тежък последващ момент в работната среда. Тези хора, за които говорим с ниска самооценка, много често или позволяват да бъдат действани във всяка една посока. Направи това, отиди за това, хайде, нали, сега изчакай, въпреки желанията им. Когато става естествено въпрос за правила и за изисквания, това е нормално, но когато става въпрос за ежедневен процес на работа, това в един момент още по-тежко обесценява. Или до такава степен стават мнителни и така отдръпнати, че всяка една реакция спрямо тях, независимо дали е положителна, дали е градивна критика, дали е нещо, което е в работен процес, те подлагат на съмнение и почват да буксуват. И в този момент много често се стига до една крайна външна оценка, която много често е водила до отстраняване от работния процес. Защото ако ти не изказваш мнение, ако изчакваш да действаш, защото си неуверен, ако не си разбрал, но не си попитал, защото това е естествено за тебе срамно, защото ще покажа, че ти, да речем, не се справяш с собствените си очи. Това води до неизпълнение, най-малко. Води до това другите да преценят, че тази пасивност е в много повече. Точно така, че не умееш.
Ти не умееш. И тук само да се върнем към началото. Да. Става дума за хора, които може би умеят.
Точно
които
така.
По-скоро умеят. Да. Но целият този психологически блокаж води до там да се окажеш неспособен.
Да.
Ти способния да се окажеш неспособен.
Точно така. Не случайно говорим за ниска самооценка, а не за външна негативна оценка. Защото много често хората, които с ниска самооценка, те реално имат умения, имат способности. Не случайно е това, защото колкото ние и за това говорихме, високото ниво на самокритичност всъщност залага един процес понякога на постоянно учене и направене на опити, на една постоянна ориентация. Тази тревожност, за която говорим постоянно, е свърх отговорността, води до това да се получи един резултат, в който много често човека с ниска самооценка знае и разбира много повече, да речем, зададени детайли, отколкото другия, който действа много по-неангажирано, много по-свободно, много по-уверено. Понякога свърхувереният човек даже прави много повече пропуски. Така че самата ниска самооценка с тази самокритичност, тревожност, неспокойствието и постоянното съмнение може да доведе до много повече знания и умения, които обаче човек не вярва, защото ние с теб още когато започнахме този разговор на така дългата тема, си казахме тук, че всъщност човек с ниска самооценка не вярва нито на себе си, не вярва, т.е. нито на външната оценка. Оттам реално рефлексията е абсолютно изкривена.
Ако е добра, особено. Ако външната оценка е добра.
Всъщност тогава идва момент, аз съм чувала
неправдоподобне.
Да, в кабинета и в и-терапи. Хвалят ме, но аз и мисля, че това е някаква форма на подигравка, не може да бъде вярно. Аз знам какво мога. И това е като един така масов популярен рефрен за този тип хора. Те наистина страдат, защото от една страна много им се иска да се успокоят, да знаят, че нещата се случват както трябва, че те са оценени, че това, което правят, е абсолютно достатъчно, ето и за това ще говорим. Но проблема с това, с цялостния проблем с недоверието е огромен. И всъщност, когато говориш с такъв тип хора, обикновено виждаш, те в училище са били с така наречената пасивна компетентност. Знам, но не взимам участие. Знам, но не го показвам, защото ме е страх от подигравки, страх ме от грешка, страх ме от усмиване. Много често на тези хора не ме дава на обратна връзка у дома, в къщи, или винаги е било недостатъчно и ти можеш повече и това не се зачита като добър резултат. Затова този тип хора, особено когато попаднат в работната среда, която е едно училище на практика, но изнесено в вече в зряла възраст, и там имат значими авторитети, Тук ще отворя една скоба. Обикновено хората, които са с по-ниска самооценка, смятат почти всички за по-добри и почти всички са авторитети спрямо тях, независимо в каква посока. Единият може да е авторитет просто защото е много комуникативен и се справя много добре на срещи работни. Другият може да е авторитет, защото работи изключително бързо и е много така лежерен като поведение. Тоест, човека с ниска самооценка винаги си открива авторитет в лицето на другите и това го смазва, защото той неминуемо се сравнява. И оттам стигаме до следващия момент. Липсата на усещане за достатъчност. Кога това, което правя, е наистина добро, е наистина достатъчно? Кога моите действия всъщност са изпълнили програмата максимум? И това постоянно кореспондира с това, което с теб тук споменахме и предходния път, тревожността и общото неспокойствие. Тоест, пак повтарям, всеки ден задачите се вършат като за първи път и всеки ден човек с ниска самооценка проверява как е свършил дейностите си в детайли и никога не знае дали това е добре. Стои и тръпне в очакване на обратната връзка. А има много работни сфери, в които просто управлението е такова. Не дават постоянно обратна връзка. Да. Не е нужно да се фокусират във всеки един детайл. И от тук идва следващия проблем. Аз, да речем, който съм с ниска самооценка, не знам какво ме чака на следващия ден. Не знам как съм си свършил или свършила работата. И тръпна в едно постоянно неспокойствие. Да. И оттам идва момента с дезориентацията, с грешките, с изпускането на детайли. Ето аз пак ще взема пример, разговора ми е от снощи. В този разговор имаше един такъв момент. Жената каза, аз много често не чувам срокове. Много често не чувам основни така насоки за работния процес, за това, което ни предстои. Защото когато чуя нова задача, аз съм в ужасен шок по отношение на това, дали имам уменията за нея. Дори каза, тя още не съм чула какво трябва да направим, в какво се състои, дали има някакви детайли, които са били от предишен проект, от дейности, които аз вече съм вършила. Осъзнавам го това, но от блокаж дори не чувам основни инструкции и процеси, които трябва да свършат, за времето, в което трябва да свършат. Там започва следващия проблем. Как да отида и да попитам, защото ще ме сметнат за глупава. И това е една постоянна въртележка.
Омагьосан кръг.
Да.
Как се реже, как точно се излиза.
Да. Всъщност, аз не случайно казах, когато говорим с тези хора, какво им се случва в училище, какво им се случва в родителското семейство, те започват да откриват изключително много модели, които и в днешно време, да речем в работната си среда, в контактите си около работата, те повтарят. И тук момент е как всъщност да се пристраши такъв човек да експериментира с нов тип модели. Тоест мен, ако ме е срам да питам, да отивам и да задавам въпроси. Ако не мога да поискам обратна връзка, да отида и да поискам от съответния човек, който знам, че би могъл да ми даде, да я поискам от колегите ми. Защото системното получаване на обратна връзка всъщност прави едно наслагване на тази оценка, която толкова много на човек, който не вярва в себе си, му липсва от една страна и от друга страна той, не, както казахме, не вярва на положителните оценки. Но когато се натрупа така едно стабилно количество положителна обратна връзка, тогава пък човек, който е с ниска самооценка, започва по-спокойно да действа. Оттам някакси хоризонта му се разширява и той е склонен дори по-спокойно да приема и критичните отзиви и да се учи повече. Защото има и друг момент, който не бива да пропускаме. Когато човек има ниска самооценка, както казахме, от една страна той не вярва, че неговите усилия, способности, изобщо умения са достатъчни. И той не вярва на процесите на учене. Той не знае какво е научил. Но като му се отвори малко хоризонта от натрупването на положителна външна оценка, той започва да структурира уменията си и знанията си.
Този човек вътре в себе си да се обърне, да направи това, от което най-много го е страх. Да отида да попита добре ли се справям, когато о, ужас, със сигурност не се справям добре и пак ще чуя някакви ужасни неща.
Това е най-трудният момент.
Как се обръщаш вътре?
Ами,
себе си?
всъщност нямаш избор. Трябва да го направиш. Колкото и да звучи обикновено.
Не е невъзможно.
Не е невъзможно. Много често това се случва. Ето аз...
Какво да си кажеш, за да си помогнеш да го направиш?
При всеки е различно. Но реално, ако се върнеш назад и видиш колко много пропуски имаш от това, че не си извил идеята си или не си вдигнал ръка, за да си получиш заслужената оценка дори в училище, или са те игнорирали за това, че са те смятали за по-глупав или по-невежа, реално защо трябва да продължаваш по същия начин, но тук насетне. Не е толкова страшно. И всъщност много често тази граница се прескача, да речем, когато човек е бил в фитерапия или в кабинет, и това му се даде като конкретна задача. Т.е. ти няма на къде да ходиш. Трябва да изпълниш, защото, да речем, терапевта ти го е дал това като задача. Ти си съответно изпълнителен човек. По същия начин, човек просто трябва да си сложи това като задача и да приеме, че това е дедлайн. Няма начин, защото иначе ще продължава. Много често хората си ниска самооценка отлагат, отлагат и всъщност всеки път наказват себе си заради това. Порочният кръг трябва да спре и именно тук е скока. Да започнеш да търсиш обратна връзка, да започнеш да задаваш въпроси.
Но първо трябва да разбереш какво ти се случва, което всъщност ти направи сега за хората с такъв проблем. Много ти благодаря, Александра Петрова от сайта eTherapy.